Kubari buruzko informazio gutxi heltzen zaigu eta heltzekotan oso interesatuak edo manipulatuak izaten dira. Ekonomian ere aldaketak egin nahi dituzte Kuban. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Egunon.
Egunon, bai, egunon.
Zaemos gabiltza.
Ondo, erto.
Ondo zan beharko. Gaurkoan Kubako egoera ekonomikoa aztertu nahi dugu, zu Antxe Gonzala duela gutxi eta aukere izan duzu gertutik ikusteko eta aztertzeko. Lehenik eta behin, nola dago orokorrean kontsumo edo koizpen edo importazioei dagokienez?
Bueno, Kubako egoera, dakigunez, egoera larrian dago Kuba, ez? Eta egoera honen arrazoi egin izango lirateke, ez? Bata da, bueno, ba, Sobie Batasuna desagertu zenetik, Kubak nola zuen mendekotasuna handia, ba, hor dutik desagertze horrek ekarri zuen zubarrizko kaltea, ez? Harreman oso berezia zituen Sobie Batasunakin eta horiek galtzean, ba, geratu zen pixka bat nazioarteko merkatu horretan, ba, pixka bat babesigak ez da horrek arazoa sortu zizkion, ez? Gero blokeo ere bai. Kontu hartu behar da, blokeo, estatu betu egin duen blokeo azkenen goberroi urteta, berreta marrutetan, ba horre suposatu diola milioik eta milioik euroen kalteak, ez? Ba, nola baitz, ba, merkataritza asko de garaztio izan da, nondik ekarri asko de garaztio izan da, beraz, zailtasun zuherri esan ditut da galerak, ez? Baina azkenen goa badago horretako funtzionamentua, ez? Ekonomia, ba, nabaritzen da, ez du da funtzionatzen sistemetak. Planifikatu sistema sozializatu ez duela funtzionatzen, eta horrek ere bait porrota agertzen ari da. Ez beraz, nik esango dituzki hiru arazoi horiek eraman dutela gaurko gara. Ez da gaurko gara, ba, larria da, esan edo, hor oso gutxi ekoizten da, eta kontsuma oso murriztuta dago, ez? Jentea kontsumatzen du oinarrizko kartilan, nola baita esateko oinarrizko produktua, bau da, esnea, arroza, edo babak, indabak, edo olioa, edo jaboia eta loko hauza, oinarrizkoa kuotan sartzen direnak, ez aiena heltzen hilea bukatzeko, ba, maboste egun ailegatzen da eta justu. Eta hortik gainontzeko azago, eta baldin badago oso garesti dago eta dolarretan, ez, jenteak hau da, dolarra eskuratzen dituen entzat, ez. Beraz horrek hartzen duena da, ba, jente oso larri egotea, eta ba, borre sortzen ari da, ba, egun ezina, eta pizka bat, ba, aldaketa noiz etorriko diren edo hau egoera noiz aldatuko den esperoan.
Egoera ikusita, jakina, esan duzun bezala aldaketak egin behar. Zer nolako aldaketak?
Bueno, aspalditi dago aldaketak ja somatzen da gizartean, ez aldaketak etorriko direla, ez? Etorri behar direla aldaketak, naiz ekonomi esparruan da naiz politikarroan, ez? Zerretik ez datoz oraindik, ba, nik uste badago lar faktore bat eta da, Fidel Bizirik dagoela oraindik, ez? Eta Fidel Bizirik egon da horrak aldaketak nola bait, simbolikok ikusitza ze karga, ze pisu daukan Fidel gizartean, ba, nahiko zaila egiten da aldaketa sakona egitea bera da konbiti artean, ez? Hori dut izabiltzen niri, ez? Eta gero, ba, nondik joango diren aldaketak, ba, garbi dago aldaketak, jabegoaren aldetik aldaketak egon behar direla. Ba, jabego zuten aldatu behar da, ez? Momentu honetan dena da estatuarena, dena. Estatuak egiten du planifikazio orokorra, baina estatuak egiten du azkeneko taxiaren funtzionamendu, ez? Eta horrek ez dauka ez burruta zenka, ez? Hor aldaketa bat egon behar da, eta inberruten da, sistema bat non ikusi ze gauzak egin behar dituen estatuak, ze gauzak egin behar diren beste erabaten, ez ba, kooperatiba gizan, o beste jarego privo, o ze gauzak egin ditezken, ba, negozio txikieki jendea montatuta gertzean, edo pesa txikia sortuz, ez? Absurdoa da estatua dana guztia egitea, gauza hundien eta txikiena, ez da horrek egiten duena da, ba, nola baita sistema paralizatu. Eta nik uste dut horti badatozela aldaketa batzuk, ez? Ba, orain aste honetan, ba, azte honetan atera dira di aldaketa nagusiak, bat da, ba, jenta negozioa dituen agor estatuaren negozioa, goi, estatuen negozioa lan egiten duen, hau da, olako taberna edo negozio txiki edo berberia edo olako lekuetan, ez? Ba, estatuak ematen di aukera, errenta bat horrein estatuari, beraien negozioa era pribatuera eramatea. Beraz, errenta bat horrein dugu, estatuare jarego, jabe jarretzen duen bezal, bitartean, baina, beraien negozioa eman gaute era pribatuan, ez? Eta bestalde, badago beste aldaketa bat nagusi eta da gaur kanpotik importatzen dutena, edo arroza erosten, edo babak erosten, ez bat digu asko gastatzen dute, bat ikuletzen da elikagaietan 1600 milioi gastatzen dutela importatzen elikagaiak, ez? Hori izugarrizko kopurua da, ez? Horietan zati bat posible da bertan ekoiztea eta zati handi da gainera, ez? Orduan, gobernuak erabaki duena da, ba, hori egiten duenari, da, gaur importatu beharrean, importazio horrek ordezkatzeko barruan, ekoizten duenari, ba, ordainduko dio, hori moneda gogorrean, hau da, dolarretan, dolarrekin parekatuta dagoen pesoetan, ez? Eta horrek, egin dezakeena da pixka suspertu, horren lehengai horien, elikagaien horrien ekoizpena, eta pixka bat bertan ekoizten hasi, kanpotik importatu beharrean, ez kontuan hori, eta astakeri badela gaur, 1.500.000 gastatzea elikagai egiputatzen, ez? Hori galtzen txikia dira, baina badirri, ba, nolai bide zuzenean doazela, ez? Eta hortik aurrera aldaketa sakonagoak egiputatu diateke.
Egoera larri honetan, zer nolakoa da jendearen percepzioa? Nola bizi dira egunekoa?
Bueno, jenteak esperoan dago aldaketak etorri behar direla, ez? Gertatzen dena espero hau luzegi egiten ari dela, ez? Ba, aspalditik izan zen hau, orain bi urte pare bat hau, ja, hasi zen, ba, Fidel gaixori jarrote zenean, da Raúl gobernua buru hartu zuenean, ba, ja, hasi ziren aldaketak etorriko zirela, eta pizkia jente esperoan zegoen, ez? Ba, aldaketak. Gertatzen dena da, ba, nahiko motel doa zela, eta gaine informazio oso gutxikin, ez? Jenteak ez daki, nondik nago jango diezen, somatzen da zerbait izatean aldaketak etorriko direla eta etorri behar direla, ez? Eta jenteak izugarrezko goa daukat hortzeko horiek, ez? E, karo, ez da garbi ikusten noiz, nola, ze denboratan etorriko diren, nondik joango diren garbi ez dago oso informazio gutxi dago, eta, bueno, ba, jenteak ezaki, mire, jentea dinot, ez kaleko jendeak, baizik eta alderdian edo, goi mailan, administrazioetan, ardura duten jenteak ere ez daki, ez? Nondik no joango diren, eta berezik zen momentutan, ze pausutan, nola temporalizatuko den hori, ez? Baina bai, badago, rendimendu bat, etorri behar direla, eta lehen baile entortzen badago eto, ez? Jente oso oso nekatuta dago, ba, eta gainera, bueno, ba, murrezketa gizu barrezkoa dira, eta jentea bizita justo, eta larri, ez? Baina, era berean behaz duten nahi, ba, aldaketa hori nahi duten agoro, nahi duten aldaketa hori barrutik egitea, bertatik egitea, kanpotik egin beharrean, ez? Eta egitea ordenatuta, eta, bueno, bertakoak gidatuta aldaketa hori, ez? Ez pizka da kanpoko presioa egin eta kanpoak nahi duten bezala egitea, ez? Eta hor dago erronka, a ber, nola egiten duten aldaketa horiek, nondik nago jango dire ze abiaduran, eta nor gidatuko duen abiaduran, ez da arrasa, aldaketa ez da arrasa urte asko pasatu dira, eta edo zer gauza gertatu daiteke behin atea irikitzen denean, ez? Eta hor nik uste dut ezjakintasun handia da gola, euskate, baina, bueno, konfiantza, egin konfiantza duk eta kubatarre nahiko jente formatua dela, giza formakuntza handia dagoela, hezkuntza maila ona dela, beste konparatuz, eta horrek, ba, holako, ematen du, garantia ez nuke esango, baina, bueno, konfiantza ematen du, ba, nola baite aldaketak eta neko ordenatuak izango direla.
Bukatzeko, Luis, etorkizunari begira eta kontuan hartuta momentu honetan egoera mundu mailan nahiko gorra dela, nola ikusten duzu panorama?
Kuba, nio zu?
Bai.
Kubako panorama, ba, zaila. Eusun modutan ere zaila da, ez? Kuba gaur, Kubako ekonomia gaur, ba, ez da lehiakorra. Zaten, Kubak, basode bat asunan denporan, ba, esportatzen zuen gehien bat azukrea, eta esportatzen zuen merkatuko prezioa hain jiru lau aldiz gehiago, ez? Eta handik importatzen zituen prezioak laur denean. Eta hori gogatu denean, kompetentzia egin behar du mundu mailan, ez? Eta, bueno, ba, turismoa hor dago, baina turismoa oso murriztua da, zen, turismoa leku batzuetara jartzen da, baina barne aldera eta gizartearen leku, ezate hundi batera turismoa ez da heltzen, ez? Gero bestaldetik, ba, bueno, ba, duzke nikela, talako produktu batzuk ez, ba, esporta daitezkenak ez, baina ez dago hor gehiagin bat ez. Gehiagin bat, egin barrutena, kuba gehiagin barruena da, bertako barrura begiratu, eta lehenko bermatu jenteak elikatzea. Elikaiak nahiko berkatu da jentea ditzik, entzio dolako urritasunik ez pasatzea ez. Eta hori bermatzen da nenean, gero, ba, nola baite, formakuntzak inja, bizka poliki, oinarri sakonak jartzen joan ez. Gero, horrek aldaketa politikoak hartzen ditu, eta juridikoak, eta nolabait, hori jabegoaren definizio hori, ez? Eta 50 urtetan funtzionamendu bat izan da, hau da, planifikatuan goiti bera, goikoak esaten duten egiten, eta betetzen, ez? Pizka bat, partiduak, edo, hola, planifikazio horretan, aritu izan denak, eta beste sistemarik ezagutu ez dutenak, ez? Poliki-poliki aldatze da, transizio bat egitera, beste sistema batera, jakin nahi genian nora, ne? Ba, egite kapitalismoa ez dutela nahi hemen ezautzen da, eta kapitalismo basati hori, ez? Orduan, nora joan, hori pixkat eredu hori definitzea, eta gero nola egin hori, ez? Transizio hori, eta bat iba buruko transizio hori, ez da, ez da resa. Ez da resa, eta ez dago non ikusi, ba, Sobieta Batasunan transizioa ez da bera entzatona, txinoena, pixkat gehiago okritu golitzateke, ja, txina ekialdeko gizarte bada, eta kulturalki eraba diferentea da, ez? Orduan, ez dago eta referentziarik ikusteko nola egin transizio hori, ez? Eta beraz, beraiek eraman barru de transizio aurrera, ez? Eta ez arrasa, ez aia da, egoera horretan, kanpoko egoera, baina baita ere barruko egoera kontuanatuta.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte bai, agur.
Agur.
El pollo que tiene Salamanca.